Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă. Iată temele principale. Raionul Kamenka are șansa să devină parte a unei euroregiuni. Ce beneficii oferă și ce este de fapt o euroregiune, discutăm cu invitatul emisiunii, expertul Nicu Popescu de la Londra.
Este o practică europeană răspândită, inclusiv în spațiul unor zone contestate, ca Irlanda de Nord sau ca Țara Bascilor.
Ce cred locuitorii ai Transnistriei despre o posibilă euroregiune la Nistru? Și întâlnirea Medvedev-Voronin-Smirnov ar putea să aibă loc pe 18 martie, anunță Tiraspolul, în timp ce Chișinăul păstrează tăcere. Începem, ca de obicei, emisiunea noastră cu cele mai importante știri ale săptămânii trecute, prezentate de colega mea, Valentina Ursu.
Președintele rus Dmitri Medvedev spune că semnalele primite de la administrația Obama din Statele Unite sunt total pozitive și că cele două țări au șansa să înceapă o pagină nouă a relațiilor bilaterale. Vorbind la o întâlnire la Kremlin cu membrii Comisiei Americane pentru relațiile cu Federația Rusă, Medvedev și-a exprimat regretul că aceste relații s-au degradat semnificativ în ultimii câțiva ani. De asemenea, el a confirmat că se va întâlni pentru prima dată cu Barack Obama pe 1 aprilie la Londra, în ajunul summitului G20. Al principalelor puteri economice. După o absență de peste 4 decenii, Franța va reveni în comanda militară integrată NATO, adică în structura care planifică strategia alianței. În anii 60 ai secolului trecut, președintele de atunci al Franței, generalul Charles de Gaulle, a scos țara din comanda militară NATO în timpul unei dispute despre influența Statelor Unite în Europa. Revenirea Franței va avea loc oficial la summitul din aprilie, care va marca 60 de ani de la înființarea alianței.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrii de finanțe din Uniunea Europeană au sprijinit apelul la dublarea finanțării pentru Fondul Monetar Internațional până la 500 de miliarde de dolari. FMI avertizase că resursele sale actuale se pot epuiza în cazul în care actuala criză financiară globală se va prelungi. Potrivit revistei Forbes, Rusia și-a pierdut cam 2/3 din miliardarii pe care îi avea anul trecut ca urmare a crizei financiare. Moscova nu mai este orașul cu cei mai mulți miliardari din lume. Locul său a fost reluat de New York. Bill Gates, coproprietarul concernului Microsoft, este din nou considerat cel mai bogat om din lume, poziție pe care o pierduse în 2008 în favoarea unui cunoscut investitor la bursă.
Mulțumesc, Valentina! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Euroregiunea Nistru, așa se numește un proiect lansat de curând de autoritățile Ucrainei, Moldovei și Transnistriei cu sprijinul Comisiei Europene. Ideea a fost aprobată în principiu de toate cele trei părți și a obținut promisiunea unei finanțări pe măsură din partea agenției suedeze SIDA și altor donatori occidentali. Este o premieră absolută chiar și la nivel de proiect. În faza actuală de idee, Euroregiunea Nistru include raionul Kamenka din nordul Transnistriei, regiunea Vinița din Ucraina și trei raioane din dreapta Nistrului, Florești, Șoldeneș și Soroca. Deocamdată, modalitățile concrete de funcționare a acestei platforme regionale de cooperare este discutată la nivel de experți. A fost creat și un grup de lucru cu misiunea pregătirii documentelor de constituire a euroregiunii și care e condus de reprezentanții ai administrației Vinița. Prima ședință a acestui grup de lucru ar urma să aibă loc la începutul lui aprilie. Știrea că pe Nistru ar putea să apară o euroregiune i-a bulversat, se pare, pe mai mulți experți de la Tiraspol și Chișinău. Multora ideea le-a părut cel puțin neverosimilă, de aceea am decis să-l întrebăm pe expertul de la Londra, Nicu Popescu, invitatul emisiunii noastre de astăzi și cercetător principal la Consiliul European pentru Relații Externe, cât de realistă îi se pare punerea în practică a acestui proiect.
Nu văd absolut niciun motiv pentru care o astfel de idee ar fi neverosimilă. Este absolut normal ca autoritățile locale să coopereze. Este o practică europeană răspândită, inclusiv în în spațiul unor zone contestate, ca Irlanda de Nord sau ca Țara Bascilor. Acest tip de idei s-au discutat și în cazul Abhaziei și Osetiei de Sud, unde situația este mult mai dificilă și tensionată. Bineînțeles că în cazul Georgiei, ideea unor euroregiuni nu a putut fi realizată din cauza faptului că situația de pe teren este mult mai dificilă. Însă în cazul Transnistriei nu văd absolut niciun motiv pentru care o astfel de regiune nu ar putea fi realizată, decât obstacolele politice. Este vorba de cooperare între autoritățile publice locale, între administrația locală, fără implicații politice și vizează realizarea unor proiecte foarte concrete care ar putea aduce beneficii sociale sau economice cetățenilor de rând, fără prea mare agitație politică, fără a discuta lucruri legate de statutul regiunii, viitorul regiunii sau aspecte legate de geopolitica regională.
Ce beneficii poate oferi cooperarea anume în cadrul unei euroregiuni?
În primul rând, euroregiunile nu fac minuni, deci nu trebuie să ne așteptăm la careva schimbări rapide și masive a situației de pe teren în cazul în care o astfel de regiune este realizată. Mai multe raioane din Republica Moldova deja participă în cadrul unor euroregiuni cu Ucraina și România și bineînțeles că niciun fel de schimbări revoluționare acest tip de euroregiuni nu aduc. În același timp, euroregiunile mai degrabă facilitează cooperarea transfrontalieră și realizarea de comună unor proiecte legate de transport, de circulația cetățenilor în plan regional, de ecologie. Deci acel tip de probleme care pot fi soluționate mai bine la o scară regională. Și acest tip de euroregiuni facilitează și accesul autorităților la finanțare internațională.
Domnule Nicu Popescu, ați zis că o euroregiune înseamnă în primul rând realizarea unor proiecte concrete. Vizează ele, spre exemplu, libertatea de circulație a persoanelor sau facilitarea comerțului pentru agenții economici, ce tip concret de proiecte sunt realizate într-o euroregiune?
O euroregiune nu neapărat poate schimba regimuri de vize sau circulație în zona de frontieră sau soluționa probleme legate de comerțul liber dintre Moldova și Ucraina, bună oară. Acest tip de probleme la nivel macro sunt soluționate de capitale. În același timp, euroregiunile pot fi utile pentru realizarea unor proiecte foarte clare, de exemplu de îmbunătățirea mediului în conjurător, de construcție a unor drumuri și conectare a rețelelor naționale de drumuri, de facilitarea dialogului dintre societățile civile a regiunilor participante, de schimbul de experiență pentru rezolvarea unor probleme, de facilitarea relațiilor dintre oamenii de afaceri din Moldova, Ucraina și Transnistria. Deci cred că o euroregiune va fi utilă doar atunci când va fi abordată foarte pragmatic, depolitizat și trebuie să ne dăm seama că o euroregiune nu este o soluție în sine pentru problemele regionale, ci mai degrabă este o platformă care ajută actorii regionali să se așeze la o masă de discuții și să soluționeze problemele existente împreună și faptul că aceste autorități ar lucra împreună, bineînțeles, va facilita și accesul la fonduri internaționale, inclusiv fonduri europene, pentru că Uniunea Europeană de fapt favorizează proiectele de cooperare transfrontalieră pentru că Uniunea Europeană crede că proiectele de cooperare transfrontalieră sunt unul din principalele modalități de a asigura pacea, stabilitatea și prosperitatea pe continentul european.
Domnule Popescu, vom reveni la discuția noastră, dar să ascultăm mai întâi opinii ale locuitorilor Transnistriei culese de corespondenții noștri despre ipotetica euroregiune de pe Nistru.
Ne aflăm în impas, viața se înrăutățește continuu, iar perspectiva recunoașterii regiunii noastre rămâne la fel de cețoasă. De aceea eu cred că înființarea unei euroregiuni ar fi o soluție. Cel mai mult avem nevoie de simplificarea regimului de trecere a granițelor pentru că am ajuns să trăim ca într-o rezervație. Poate că o euroregiune va permite tinerilor să obțină mai ușor studii europene. Avem nevoie și de investiții care să ridice industria.
Deci, ne iadăm în ștoată budet hărșov?
Cred că e un lucru bun ce ne-ar oferi mai multe șanse să facem studii europene sau poate chiar să ne găsim mai ușor de lucru după absolvire.
Nu am auzit de crearea unei euroregiuni, dar susținem această idee pentru că este exact ce are nevoie regiunea noastră. Aici ai în ce să investești bani, dar cel mai important este ca toate acestea să le simtă populația și nu doar un grup restrâns de instituții sau anumite persoane. persoane.
Nu știu că vrei, desigur, în Transnistria e trudno de trăit, e nicăcic zakonov nu.
În Transnistria este foarte greu de trăit. Aici nu există nicio lege, fiecare face doar ce îi trece prin cap. Aș vrea ca guvernul nostru să atragă atenția acestor lucruri. Toată speranța noastră e îndreptată spre Rusia. Transnistria este nerecunoscută, aici nu avem nicio speranță.
Da, я думаю, що вполне возможен такой проект.
Eu cred că un asemenea proiect este foarte necesar și chiar posibil de realizat, pentru că incertitudinea în care ne aflăm aici e fără precedent. Cum s-ar spune, nu avem nicio speranță și nicio plăcere aici. Dacă industria se va relansa și va funcționa ca pe vremuri, cred că și euroregiunea Nistru va avea succes. Nu cred că e posibil. În primul rând, ucrainenii nu vor fi de acord și nici ai noștri nu vor permite așa ceva, pentru că fiecare trage la tur lui și vrea o bucățică mai mare.
Каждый хочет иметь свою кормушку.
Но вначале нужно, чтобы объединились в первую очередь народы.
Pentru început cred că trebuie să ne reunim. Apoi cred că regiunea Nistrului are nevoie de investiții. Important e să nu existe conflicte. Dacă vor să facă o euroregiune, poftim, vom fi doar bucuroși, pentru că tinerii au nevoie de locuri de muncă. Nu se plece la munci peste hotare. Avem un potențial industrial puternic. Oamenilor trebuie să le se ofere locuri de muncă, iar pensionarii să aibă și ei un trai decent. Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și Bender despre posibilitatea creierii unei euroregiuni la Nistru.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, presa de la Tiraspol și Moscova au anunțat că întâlnirea dintre președintele moldovean Vladimir Voronin și liderul transnistrian Igor Smirnov, mediată de președintele rus Dmitri Medvedev, ar putea avea loc pe 18 martie la Moscova. Administrația de la Tiraspol a expediat la Chișinău toate documentele necesare în acest sens, dar Chișinăul deocamdată nu a răspuns. Mai multe detalii de la Valeriu Cațăr.
Faptul că această întâlnire ar putea avea loc anume pe 18 martie ne-a fost confirmat și de jurnaliștii de la Moscova, cu care am discutat azi la telefon. Viceministrul moldovean al reintegrării, Ion Stăvilă, ne-a declarat însă că nu știe deocamdată mai nimic.
Nu știu dacă există o corespondență cu Moscova pe marginea acestui subiect. Am putut remarca doar că în timpul vizitei sale la Chișinău, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a vorbit public în timpul conferinței sale de presă, a vorbit despre o eventuală întâlnire în formatul 2+1. Asta este ultimul mesaj pe care l-am auzit de la Moscova.
Totodată, Vladimir Soloviov, unul dintre reporterii de la cotidianul Moscovit Comersant, care a urmărit cu atenție acest subiect, ne-a spus, cu trimitere la surse diplomatice rusești, că președintele moldovean și-a dat de mult acordul în privința unei asemenea întâlniri. În cadrul acesteia, Voronin și Smirnov, asistați de Medvedev, ar urma să semneze o declarație comună, al cărei conținut nu este însă cunoscut încă. În discuțiile, în particular, fără microfon, a adăugat jurnalistul de la Moscova, diplomații ruși recunosc de altfel că Kremlinul, convocând această întâlnire înainte de alegerile parlamentare, încurajează menținerea la putere a comuniștilor în Moldova.
Vizcazuali taki mnenia, că если придут к власти там другие силы, там ориентированные на Румынию.
Vladimir Soloviov afirmă că la Moscova există teama că scrutinul ar putea fi câștigat de adepții reorientării spre România a Republicii Moldova și atunci Kremlinul a ales să nu-i încurce, cum s-a exprimat el, pe comuniști să rămână la putere, așa cum a încercat să o facă în 2005. O dovadă în acest sens ar putea servi și faptul că președintele Voronin a obținut cartea verde și e în permanență prezent în mediile rusești. În pofida declarațiilor cum că întâlnirile dintre liderii de la Chișinău și Tiraspol, mediate de Moscova, nu sunt menite să înlocuiască formatul tradițional 5+2 al negocierilor în problema transnistreană, precipitarea discuțiilor în format 2+1 îngrijorează însă Ucraina. Presa ucraineană a scris zilele trecute că administrația de la Kiev se simte amenințată de o soluție federativă impusă Chișinăului, care ar putea recidiva în Crimeea bunăoară.
A fost Valeriu Cațăr, l-am întrebat pe invitatul emisiunii noastre, expertul Nicu Popescu de la Londra, ce rezultate ar putea da această întâlnire dacă va avea loc, ținând cont că părțile continuă să rămână pe poziții opuse.
Această întâlnire trebuie văzută în primul rând în context electoral. Principala întrebare este cât de multe concesii politice și strategice este gata președintele Voronin să acorde Rusiei pentru a obține aluzia la un sprijin rus pentru Partidul Comunist. Cred că deocamdată nimeni nu știe răspunsul la această întrebare, inclusiv președintele Voronin cred că nu dorește să facă careva concesii irreversibile pe acest dosar, dar trebuie să ne dăm seama că nici Rusia nu este un actor naiv naiv și nu face cadouri de imagine statelor vecine fără a încerca să-și realizeze careva interese clare.
Opinia expertului Nicu Popescu de la Consiliul European pentru Relații Externe de la Londra. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.